Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, ikiwa ni tarehe 21 mwezi Juni mwaka 2016, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22. Vile tunasikika katika mita bendi 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kadhalika 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, makamu wa rais wa zamani wa DRC ahukumiwa miaka 18 na mahakama ya ICC, lakini wafuasi wake wamepokeaje hukumu hiyo?
Ile miaka 8 bwana Jean-Pierre Bemba anapitisha kule inatosha. Banazibia ndio bwana Jean-Pierre Bemba siku mingi, kini mawazo yetu, vision ya MLC ingali muzima.
Na katika habari nyingine, wabunge 9 wapoteza nafasi zao nchini Uganda kwa kutokuwa na elimu stahiki. Waganda wanasemaje?
Wazazi wako wanapeleka watoto shuleni. Mtu sisi tumeharibu masaa yetu, sasa tukianza kusikia tu watu wanaenda bungeni wana makaratasi, then tutoe tu hizi vitu tujue mtu yoyote Uganda anaweza kwenda bungeni.
Kwa hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza BMJ Muridhi anakusomea habari za dunia.
Mahakama ya uhalifu ya kimataifa ICC leo imemhukumu kwenda gerezani miaka 18 aliyekuwa makamu wa rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jean-Pierre Bemba, ambaye amekutwa na hatia ya mfululizo wa ubakaji na mauaji yaliyofanywa na majeshi yake ya uasi huko Jamhuri ya Afrika ya Kati zaidi ya miaka 10 iliyopita. Bemba atakuwa afisa wa ngazi ya juu kuliko wote kutoka Afrika kukutwa na hatia katika mahakama hiyo. Bemba alitokea mbele ya majaji watatu wa mahakama hiyo iliyo mjini Hague, Uholanzi. Umoja wa Mataifa umesema unatuma vikosi zaidi wiki hii kuendelea kusaidia juhudi za kupambana na ugaidi nchini Mali, ikiwa ni maadhimisho ya mwaka mmoja tangu Umoja wa Mataifa ulipoingia katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Wiki iliyopita waziri mkuu wa Mali Modibo Keita alihutubia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mjini New York, hasa akieleza kwamba Umoja wa Mataifa ungetuma vikosi 2,500 zaidi katika vikosi 12,000 vilivyopo nchini humo kwa sasa. Mali imekuwa ikikabiliana na vikundi kadhaa vya wanamgambo katika miaka ya hivi karibuni, ikijumuisha Al-Qaeda na kundi la Islamic Maghreb linaloongozwa na Ag Gali. Makundi yote yanataka kutumika kwa sheria ya Kiislamu nchini Mali. Na wachambuzi wa kisiasa wanasema ghasia zinatarajiwa kuendelea kuongezeka katika nchi ya Afrika Kusini wakati uchaguzi wa serikali za mitaa unakaribia hapo mwezi Agosti. Mashambulio ya maneno makali na maandamano yenye ghasia yameanza kujitokeza, na wachambuzi hao wanahofia kwamba hali hiyo huenda ikaendelea hadi uchaguzi mkuu wa kitaifa utakaofanyika miaka mitatu ijayo. Abdul Shakur Abud anaisoma ripoti yake Anita Power kutoka Johannesburg.
Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Jackie Silias anasema anadhani hali nchini Afrika Kusini itakuwa mbaya zaidi katika miaka michache ijayo, kiuchumi, kisiasa na hali ya ghasia. Anasema kuna uwezekano wa hali kuwa nzuri zaidi, lakini hiyo huenda ikatokea baadaye. Silias alieleza hayo wakati wa kueleza utafiti uliofanywa kwa miezi kadhaa na taasisi ya taaluma ya usalama ISS huko Afrika Kusini, ambapo wakazi wa kitongoji cha Altageville cha mji mkuu wa Pretoria waleleza hali halisi kwa namna yao wenyewe. Kikiwa ni kitongoji kilichoko karibu kilomita 20 kutoka taasisi hiyo, wataalamu walishuhudia waandamanaji wakichoma magari na matairi, wizi wa ngawira na kurusha mawe kwa magari yaliyokuwa yakipita, kutokana na kutofurahishwa na jinsi chama tawala cha African National Congress kinachofanya kazi. Silas anasema kwa sehemu kubwa hasira za wakazi zinatokana na uamuzi wa ANC hasa kumchagua mgombea kiti cha meya asiyetoka katika mji wao. Afrika Kusini haina historia kuwa na uchaguzi wa ghasia, lakini takwimu za ISS zinaonyesha maandamano yenye ghasia yameongezeka kwa wastani mara 3 kwa siku.
Asante sana Abdu Shakur Abud kwa ripoti hiyo. Na sasa msikilizaji, tunaendelea na habari muhimu za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka Washington DC. Afisa wa jeshi la Jordan anasema bomu lililotegwa kwenye gari limelipuka katika mpaka wa Jordan na Syria na kuwaua wanajeshi 6 na kujeruhi wengine 14. Taarifa ya jeshi la Jordan imeeleza kwamba mlipuko umetokea katika eneo la Rukban, mita 100 kadhaa kutoka kwenye kambi ambapo mamia na ya maelfu ya watu waliokimbia ghasia nchini Syria wanaitumia kuomba ukimbizi wakati wakijaribu kuingia nchini Jordan. Hakuna kundi lolote ambalo limetangaza kuhusika na shambulizi hilo. Jeshi la Jordan limesema kwamba bomu hilo limeharibu magari kadhaa ambayo yalihusika, lakini likashindwa kutoa taarifa zaidi. Mahakama moja ya Misri imesema leo Jumanne kwamba hatua ya kupeana visiwa viwili katika bahari ya Sham kwa Saudi Arabia si halali. Mkataba kuhusu kuhamishwa kwa visiwa hivyo vya Tyran na Sanfir ulijadiliwa mwezi Aprili katika makubaliano kuhusu mpaka wa bahari na Saudi Arabia. Serikali ya Misri ilisema imedai kwamba iko na haki za kisheria ya kumiliki visiwa hivyo na kwamba ilikuwa tu inarejesha himaya hiyo kwa wenyewe. Hata hivyo, uamuzi huo ulikabiliwa na maandamano na upinzani mkali. Maafisa wamesema kuwa maandamano hayo huenda yakaadhiri uhusiano kati ya mataifa hayo mawili na uamuzi huo unaweza kukatiwa rufaa. Raia wengi wa Yemen wanakabiliana na uhaba wa chakula kwa mujibu wa tathmini mpya ya pamoja inayofanywa na Umoja wa Mataifa na washirika. Tathmini ya sasa ya pamoja ya hali ya chakula inayojulikana kwa Kiingereza kama Integrated Food Security Phase Classification IPC inaonyesha kwamba kati ya 19 na 22 za Wayemeni wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula na kwamba zaidi ya nusu ya idadi ya watu nchini humo wanakabiliana na kiwango cha hatari, ikiwa ni kundi la 4 katika mfumo uliogawanyisha mara 5 katika utambuzi wa hali ya uhaba wa chakula. Uhaba wa mafuta na vikwazo vya uingizwaji ndani ya nchi vimechangia kusababisha uhaba wa chakula katika nchi hiyo iliyo vitani na Yemen. Nchi hiyo inatumia 90% ya chakula chake kutoka nje ya nchi, na mafuta yaliyoingizwa nchini mwezi Machi yaliyotosheleza 12% tu ya mahitaji.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Na hivi sasa mara baada ya kusikiliza habari za dunia, tunaelekea katika ripoti zetu. Wafuasi wa Jean Pierre Bemba wamepokea kwa shingo upande hukumu ya miaka 18 gerezani iliyotolewa na mahakama ya uhalifu ya kimataifa ICC dhidi ya kiongozi wao. Chama chake cha MLC kimeelezea kwamba mawakili wa Bemba watakata rufaa ya uamuzi huo. Huku sakata la kisheria likiendelea, hukumu hiyo ni pigo kubwa ya kisiasa kwa chama cha MLC. Taarifa kamili na mwandishi wetu Salehe Mwanamilongo.
Kabla ya majaji wa ICC kutoa hukumu dhidi ya Jean Pierre Bemba, mamia ya wafuasi wake walikusanyika kwenye makao makuu ya chama cha MLC. Kikao cha ICC kilikuwa kikipeperushwa kupitia screen kubwa iliyowekwa kwenye makao makuu ya chama, na vile vile moja kwa moja kupitia television ya Jean Pierre Bemba CCTV. Ibada na nyimbo za sifa kwa ajili ya Bemba zilikuwa zikiimbwa hadi wakati hukumu ilipotolewa.
Par ces motifs, la Chambre condamne Jean-Pierre Bemba Gombo à une peine totale de 18 ans d'emprisonnement.
Kwa zaidi ya dakika tatu baada ya Bemba kuhukumiwa miaka 18 jela, hakukuwa mtu aliyetoa kauli yoyote. Huzuni ulitanda kwenye eneo hili na wengine hadi kutokwa na majonzi.
Bo, nadhani satimate bo 18 wana.
Katibu mkuu wa MLC mbunge Eve Bazaiba aliyechukua masemi ya kuwapa moyo wafuasi wa chama alisema kwamba wametupilia mbali hukumu hiyo.
Banakata vibaya juu bobenye ICC kwa upekee balijua kana bwana Jean-Pierre Bemba sio mwenye upekee alikuwa kule mashida ilipatikana Republic Centrafricaine. Sisi tunasema kama tuko na procedure ya justice naomba twende kwa appel. Tutaenda na tunaomba kana ile miaka munane bwana Jean-Pierre Bemba anapitisha kule inatosha. Hakukua kule kwa upekee na habata pasha kumuzibia kule. Na neno ya lazima, banazibia ndiyo bwana Jean-Pierre Bemba shiku mingi kule, akini mawazo yetu, vision ya MLC, ingali muzima juu ya maendeleo ya nchi yetu.
Bila shaka hukumu hiyo dhidi ya Jean-Pierre Bemba itakuwa na matokeo mengi ya kisiasa nchini hapa. Chama chake ambacho kina ushawishi mkubwa katika siasa ya Kongo kilitegemea kwamba Bemba huenda akaachwa huru kabla ya uchaguzi wa rais, na katiba ya Kongo inaelezea kwamba mtu hawezi kuwania kiti cha urais ama ubunge ikiwa alihukumiwa mnamo kipindi cha miaka mitano kabla ya uchaguzi. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Wakati huo huo, wananchi wa DRC wamepokea kwa hisia tofauti hukumu ya Jean-Pierre Bemba, aliyekuwa makamu rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na kiongozi wa chama cha MLC.
Nao wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wasemaje kuhusiana na hukumu hiyo? Huyu hapa Descartes Mponge, kiongozi wa mashirika ya kiraia mkoa wa Kivu ya Kusini.
Tumesema kwamba tumepokea ile hukumu, kwani mtu yeyote anaofanya mabaya ni lazima azibiwe. Lakini tumejulisha kwamba sheria yetu imekuwa na mwenendo mbili, imekuwa wamoja wameachiliwa, wengi wanaokaa katika Kongo wenye walifaa mauaji kupitia Tele Bemba aliyohukumiwa kwao wamekuwa huru, hawasambishwe. Watu wametenda maovu wengi wamekuwa katika nchi letu la Afrika, bara la Afrika na nchi letu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ila wasambishwe.
Upande mwingine vile vile nimezungumza na baadhi ya wanawake. Naanza kwake Rose Kahambu Tuombeane akiwa katika mji wa Butembo.
Naanza hiyo ni somo kabisa kwa wale wakuu viongozi mbalimbali, wao marais, wao ministers, wote viongozi ambao wana cheo, ambao wana vyeo na ambao wanadhani kwamba ikiwa wako katika vyeo yao hapa baada ya vyeo wanaweza kuwa watu ambao wanaweza kusamehewa, hawawezi kufuatiliwa kufuatana na sheria. Sheria ya mtu mdogo inaweza kuacha mtu mkubwa, anaweza hata mtu mdogo anaweza kuacha mtu mkubwa kwa cheo kubwa na atizwa hivyo. Sio ni raha kubwa kabisa kwetu.
Na baada ya Butembo nimezungumza naye Neli Lumbulumbu akiwa katika mji wa Goma.
Kuna CPI kama vile Bosco Taganda, naye tunalomba azidiwe kikali, kwa sababu haitaonekana tu kwa Jean-Pierre Bemba, japo hiyo kuna kwa wale ambao kabisa walifanya mambo makubwa zaidi katika nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo, ambao tukiwaona wanazunguka wamepata macheo mbalimbali katika nchi yetu.
Kwa jumla baadhi ya wananchi wasema kwamba mahakama hayo lazima vile vile iendeshe uchunguzi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu katika serikali kuna wale ambao vile vile wameshahusika na uhalifu. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ilikuwa ni taarifa yake Auster Malivika kuhusiana na wananchi wa Kongo walivyopokea hukumu ya Jean-Pierre Bemba. Hivi sasa basi BMJ Muridhi anaendelea kukusomea habari muhimu za dunia.
Na mkutano mkuu wa kamati ya kimataifa ya Olimpiki IOC uliofanyika leo mjini Lausanne umethibitisha kupigwa marufuku kwa shirikisho la riadha la Russia, lakini pia ukaacha nafasi zikiwa wazi kwa Warusi kushiriki katika baadhi ya michezo kwenye mashindano ya Olimpiki ya mwaka huu mjini Rio de Janeiro, Brazil. Akizungumza baada ya mkutano huo, rais wa IOC Thomas Bach alisema viongozi wa riadha wana wasiwasi mkubwa kwamba wanariadha wanaotoka katika mataifa yasiyotii sheria za shirikisho hilo kama vile Kenya na Russia hawana dosari. Hata hivyo, Bacha alisema kwamba hakuna mpango wa kupiga marufuku kwa jumla kamati ya riadha ya Russia. Bacha alisema kuwa kuna shutuma za udanganyifu kwa wanaspoti wa Kenya na kuongeza kuwa taifa hilo la Afrika Mashariki linakabiliwa na changamoto sawa na Russia za kuhakikisha kwamba wanariadha wote wana nafasi sawa wakati wa mashindano hayo ya Olimpiki mjini Rio de Janeiro. Na saa chache tu baada ya wanamgambo wa Taliban kudai kuhusika katika utekaji nyara wa abiria 27 kusini mwa Afghanistan, kundi hilo lilitangaza leo Jumanne kuwa lilikuwa limewaachilia mateka 11 na kubaki na 6. Tukio hilo la utekaji nyara lilitokea mapema leo katika mkoa wa Helmand wenye machafuko, ambako maafisa wa usalama wamekuwa wakipigana na waasi kufuatia vita ambavyo vimeleta athari nyingi.
Na asante sana BMJ Muridhi na habari hizo za dunia. Na sasa tunaelekea katika ripoti zetu. Wabunge 9 wamepoteza nafasi zao katika bunge nchini Uganda baada ya mahakama kubaini kwamba hawana kisomo cha kidato cha 6. Mahakama kuu nchini humo pia inaendelea kusikiliza kesi za kukosa kisomo kwa wabunge wengine takriban 12. Mwandishi wetu wa Kampala Kenesi Bwire na ripoti kamili.
Ukaidi wa kutokwenda shuleni na kufanya mtihani wa kidato cha 5 na 6 umewaletea gharama wabunge hao 9 wote kutoka chama tawala cha NRM, huku mahakama kuu ikiendelea kusikiliza kesi za wabunge wengine kadhaa ambao ushindi wao katika uchaguzi mkuu wa mwezi Februari huenda nao ukafutwa kwa kukosa kisomo. Hatua ya bunge kutimuliwa bungeni na mahakama kwa kukosa kisomo imepokelewa vyema na Waganda.
Kama wewe mtu binafsi unajua una hizi makaratasi za masomo, unaanzaje kwenda pale, yani paka ukafika hadi unachaguliwa na unajua ukweli hauna hizi makaratasi?
Katika mojawapo ya vikao vya mahakama, mmoja wa bunge hao aliulizwa maswali ya darasa la 3 kuhusu sayansi, jiografia, kilimo na Kiingereza, lakini akashindwa kujibu hata swali moja. Hatua iliyoelekea waliokuwa mahakamani akiwemo jaji kuangua kicheko.
Tuko na mtu kama Sema Timba. Ni kweli anaongea ile Kiingereza ya Amerika ile kali kabisa. Lakini bunge sio kuongea Kiingereza. Wazazi wako wanapeleka watoto shuleni. Mtu sisi tumeharibu masaa yetu tatu tukianza kusikia tu watu wanaenda bungeni wana makaratasi. Ndeni tutoe tu hizi vitu tujue mtu yoyote Muganda anaweza kwenda bungeni.
Alipokwenda kufanya uchunguzi huko anakodai ndiko amesoma, Marekani huko katika koleji fulani. Koleji hiyo haipo tena na mahali ilipokuwa ni gareji wanakofanyia karabati magari.
Katika kikao cha kamati ya bunge kuwahoji mawaziri wa teule, inaripotiwa pia kwamba mke wa rais Yoweri Museveni, Bi Janet Museveni, aliyeteuliwa kuwa waziri wa elimu, naye hana kisomo cha kidato cha 6, lakini ana shahada ya elimu kutoka chuo kikuu cha Makerere. Lakini hilo halikumzuia mke wa rais kukosa kuidhinishwa katika nafasi ya waziri.
Si kusema msoma kwake ndio kutamsaidia, lakini vyenye anafanya ni kazi ambayo anafanya kwa wananchi na wananchi wanaiona.
Lakini mwenyekiti wa tume ya uchaguzi wa chama tawala cha NRM, Dr. Tango Doi, anajiondoa katika lawama ya kuidhinisha wabunge hao kwa nia nafasi katika bunge la taifa bila kisomo cha kutosha. Odoi badala yake anaelekeza lawama kwa tume ya uchaguzi ya taifa. Tume ya uchaguzi ya taifa nayo inaelekeza lawama kwa baraza la mtihani nchini Uganda, UNEB, ambalo wasimamizi wake wamesalia kimya bila kutaka kuzungumza na waandishi wa habari. Swala la viongozi wa kisiasa nchini Uganda kukosa elimu limekuwa likijadiliwa kwa muda mrefu, baada ya viongozi hasa madiwani wakishindwa kujieleza, hata kushindwa kukula kiapo wakitumia lugha ya Kiingereza na kuzua maswali iwapo wanaelewa sheria wanazotunga. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Siku 8 baada ya kutokea mauaji mabaya ya bunduki katika historia ya Marekani yaliyosababisha vifo vingi kwa mara moja, baraza la Senate limepiga kura kupinga mfululizo wa mapendekezo kadhaa ya kuweka vikwazo dhidi ya watu fulani wanaostahili kununua silaha na kupanua uchunguzi kwa wanunuaji kabla ya kununua bunduki. Mwandishi wa VOA Richard Green ametutumia ripoti ifuatayo na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Jana jioni wa Republican walizuia mapendekezo mawili ya muda mrefu ambayo wa Democrat walirudisha tena kwa nguvu baada ya mfiatuaji risasi Omar Mateen aliyechochewa na itikadi za kundi la Islamic State kuua watu 49 waliokuwa ndani ya klabu wiki moja iliyopita katika mji wa Orlando kwenye jimbo la Florida. Upigaji kura umefanyika siku kadhaa baada ya senator wa Democrat Chris Murphy wa Connecticut kuchukua uongozi wa ukumbi wa Senate kwa saa 15 wiki iliyopita kutaka hatua zichukuliwe na wabunge dhidi ya ghasia za bunduki.
Terrorists today are using assault weapons rather than IEDs or airplanes to attack Americans. After September
11, magaidi hii leo wanatumia silaha kubwa za kushambulia badala ya mabomu ya kienyeji au ndege kuwashambulia wa Marekani. Baada ya September 11, tuliamua hatutaruhusu magaidi kutumia ndege kuwaua raia. Basi hii leo wamehamia kwenye mashambulizi ya kutumia silaha. Watu wa Marekani hawatakata tamaa. Tutaangalia namna majadiliano haya yanavyokwenda kwa muda wa siku kadhaa zijazo. Lakini nitakueleza hivi, ni ushahidi tosha kwamba wa Republican wanajua kwamba wapo kwenye upande mbaya wa wapiga kura.
Pendekezo moja lililokataliwa lingewazuia watu waliopo kwenye orodha ya serikali kuu wanaofuatiliwa kuhusiana na ugaidi, ikiwemo wale wanaopigwa marufuku ya kusafiri na kununua bunduki. Pendekezo jingine litapanua uchunguzi wa lazima kwa wanunuaji wa silaha, ikijumuisha maduka ya bunduki na uuzaji wa internet. Wa Republican wanasema hawatapigia kura pendekezo lolote ambalo halikutoa maana kwa wale waliowekwa kwenye orodha ya ugaidi iliyofanywa uamuzi na serikali kuu. Wakati wa mapendekezo mawili ya Republican yalipingwa jana Jumatatu. Moja litahitaji serikali kupata amri ya mahakama ili kuzuia washukiwa magaidi kuweza kupata bunduki, na la pili ni kwamba litawaeleza kitengo cha sheria hapa nchini wakati mtu anapofanyiwa uchunguzi wa ugaidi katika miaka ya karibuni anaponunua bunduki. Upigaji kura wa jana uliendeleza mlolongo wa wabunge kupinga hatua za kudhibiti bunduki hata baada ya kutokea matukio yaliyosababisha ufyatuaji risasi mbaya hapa nchini.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Napenda kuwakumbusha kuwa matangazo haya yanasikika pia kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio Kenya 107.5 FM Nairobi Kenya, Coconut 100.9 FM Zanzibar, Baraka FM Mombasa, Kaya FM huko Mombasa, Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam na Raga FM kote DRC. Na hivi sasa tupate makala ya wanawake.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia wanawake na wasichana wenye ulemavu wa ngozi, yani albino, huko Mombasa, Kenya. Watu wanaoishi na hali hii kwa miaka mingi wamekuwa wakipata changamoto nyingi, wengi wakitengwa na kuonekana kuwa sio watu wa kawaida. Licha hayo mengi yanayowakuta, mengi pia yamefanywa kujaribu kubadilisha dhana potofu katika jamii dhidi ya watu hawa, hali iliyofanya shirika moja nchini Kenya hivi karibuni kuandaa shindano la urembo kwa wasichana wenye ulemavu wa ngozi. Mwandishi wetu wa Mombasa Salma Mohamed alipata fursa kuhudhuria tamasha hilo na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Huyu hapa ni Bi Lucia Kimemia ambaye ni mshirikishi wa shirika la Kiki Fashion House lililoandaa shindano la wasichana wenye ulemavu wa ngozi huko mjini Mombasa nchini Kenya, na hapa anaelezea kipi kilichowasukuma kufanya hivyo.
I always wanted to do something unique from others. Runways nyingi nimeenda, models wengi ni blacks. Azina kuna msi ashai jaribu kufikiria about people living with albinism. Tunajaribu kutumia fashion kuleta sura mpya ya watu ambao wana ulemavu wa ngozi. Stories nyingi tumesikia kwa televisioni about watu walemavu wa ngozi zinakuanga, mara alikatwa parts zao zinatumika sehemu fulani kutengeneza kitu fulani. Sasa tunajaribu kuleta sura nyingine mpya kuhusu watu ambao wana ulemavu wa ngozi.
Ni tamasha lililowavutia watu kutoka matabaka mbalimbali waliokuja kushuhudia wasichana hao wakionyesha vipaji vyao na mavazi mbalimbali ya mapambo waliovalia kwa ajili ya sherehe hiyo. Kutana na Naomi Wafula, ni msichana anaishi na ulemavu wa ngozi na pia alikuwa mmoja walioshiriki shindano hilo.
Sababu kubwa ambayo imefanya nije hapa, nilitaka kuwafahamisha, kuwaelimisha jamii kuhusu walioishi na ulemavu wa ngozi. Unajua, kwa event kama hizi inasaidia kufungua macho ya wengi. Sana sana kama tuna vitabu, Google nini nini, utapata si wengi wanaenda pale. Hata wale wenye wanaenda pale bado waelewe. Lakini ikifika wakati kama huu, ukiona vitu kama hizi kionyeshwa hivi, mwenyewe utasema, "Ah, kweli? Ah, waweza kufanya hii na hii na hii. Si kumbe vile nilikuwa nafikiria." Hata yule ambaye alikuwa na uoga kuongelesha walio na ulemavu wa ngozi anapata nguvu. Kitu kama hii itafanya hata yule ambaye kuna uoga ajisikie, "Ah, kumbe mimi naweza fanya kitu moja ala ile nyingine."
Naomi anasema wasichana wengi wenye ulemavu kama yeye hukosa kujiamini na hivyo kukosa fursa muhimu katika maisha. Anasema baada ya kushiriki shindano hilo, kama msichana anajihisi mwenye thamani tofauti na jinsi alivyokuwa akijitazama hapo awali.
Kwanza hatua kubwa kabisa, mimi najua nimeelimisha hata sio country yetu hii Kenya yetu peke yake, but internationally. Kwanza kitu ya kwanza ukiona hapa penye tumefanyia hapa, hapo utapata tuna watalii nini nini, watu tofauti. Sasa mimi nafurahi nimesaidia ikafanyika. Kama singekuwepo, kama mwenzangu angekuwepo, hatungeweza toboa hii. So mimi nabubujikwa tu na furahia kwa sababu naona hata in my absence or in my presence there is something in the future that will happen.
Hatua ya kuanzisha shindano la urembo kwa wasichana wenye ulemavu wa ngozi linaleta mwamko mpya kwa jamii za Kiafrika na pia kuwapa motisha wasichana wengine kama Naomi. Kama hatua ya kukubalika, wasichana hawa wanapendekeza washirikishwe katika matangazo ya kibiashara na picha zao kuwekwa katika mabango ili kutangaza bidhaa mbalimbali kama warembo wengine wanavyofanya. Shindano kubwa zaidi la watu wa ulemavu wa ngozi huko nchini Kenya linatarajiwa kufanyika mwezi Agosti jijini Nairobi, ambapo kutapatikana Mr. and Mrs. Albinism Kenya. Nikiripotia Sauti ya Amerika, jina langu ni Salma Mohamed, makala wanawake VOA jioni.
Ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. BMJ Muridhi anakusomea muhtasari wa habari.
Mahakama ya uhalifu ya kimataifa ICC leo imempata na hatia au imempeleka gerezani kwa miaka 18 aliyekuwa makamu wa rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jean Pierre Bemba, ambaye amekutwa na hatia ya mfululizo wa ubakaji na mauaji yaliyofanywa na majeshi yake ya uasi huko Jamhuri ya Afrika ya Kati. Mkutano mkuu wa kamati ya kimataifa ya Olimpiki ya IOC uliofanyika leo mjini Lausanne umedhibitisha kupigwa marufuku kwa shirikisho la riadha la Russia, lakini pia ukaacha nafasi zikiwa wazi kwa Warusi kushiriki katika baadhi ya michezo kwenye mashindano ya Olimpiki ya mwaka huu mjini Rio de Janeiro, Brazil. Mahakama moja ya Misri imesema leo Jumanne kwamba hatua ya kupeana visiwa viwili katika bahari ya Sham kwa Saudi Arabia si halali. Mkataba kuhusu kuhamishwa kwa visiwa hivyo vya Tiran na Sanfio ulijadiliwa mwezi Aprili katika makubaliano kuhusu mpaka wa bahari na Saudi Arabia. Afisa wa jeshi la Jordan anasema bomu lililotegwa kwenye gari lililipuka katika mpaka wa Jordan na Syria na kuwaua wanajeshi 6 na kujeruhi wengine 14.
Na hapa tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo yetu, mwelekezi ni Desi McConan, fundi mitambo Peter Henley, msimamizi Mwamoyo Hamza, mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni BMJ Muridhi.
Tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.